VOA This Evening.
Selamat malam, welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya, Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda? Akhir pekan sudah di depan mata. Semoga hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, jadi penutup pekan yang memberi kebahagiaan bagi Anda dan keluarga. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Perdana Menteri baru Malaysia pertahankan sebagian besar wajah lama dalam kabinet. Menteri Pertahanan Wallace katakan operasi evakuasi Inggris di Afghanistan segera berakhir. PBB minta Korea Utara klarifikasi dugaan perintah tembak di tempat. Dalam siaran VOA This Evening edisi malam ini, Anda dapat menyimak laporan seputar ketentuan teknis tentang pemilu 2024 yang berpeluang untuk diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pemerintah dan DPR telah sepakat tidak akan merevisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada.
Selain itu, serangkaian laporan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info lainnya sudah kami siapkan dalam VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
I know I can be negative sometimes. It's not how I want to be.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Perdana Menteri baru Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mempertahankan sebagian besar wajah-wajah lama di kabinetnya yang diresmikan Jumat. Tetapi bersumpah bahwa pemerintahnya akan lebih terbuka dalam usaha mengendalikan pandemi yang memburuk. Susunan kabinet Ismail menyerupai susunan kabinet pendahulunya, Muhyiddin Yassin, yang mengundurkan diri 16 Agustus lalu setelah kurang dari 18 bulan menjabat karena pertikaian dalam koalisinya membuatnya kehilangan dukungan mayoritas. Ismail tidak menunjuk seorang wakil, tetapi mempertahankan 4 jabatan menteri senior yang telah diciptakan oleh Muhyiddin untuk membuat faksi-faksi di pemerintahannya yang mayoritas Melayu tetap senang. Bangkir Zafrul Abdul Aziz tetap memegang jabatan menteri keuangan, sementara beberapa menteri lain bertukar jabatan. Sejumlah anggota parlemen oposisi menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menyebut kabinet baru sebagai daur ulang pemerintah sebelumnya yang dianggap gagal mengendalikan pandemi meskipun telah memberlakukan keadaan darurat selama 7 bulan dan lockdown sejak Juni. Para penyelidik HAM PBB meminta Korea Utara untuk mengklarifikasi apakah mereka telah memerintahkan pasukannya untuk menembak di tempat setiap pelanggar yang melintasi perbatasan utaranya karena dianggap melanggar kebijakan penutupan terkait pandemi negara itu. Mereka merujuk pada laporan situs berita yang berfokus pada Korea Utara, Daily NK, yang menerbitkan foto yang dikatakan sebagai poster yang menggambarkan proklamasi Agustus 2020 yang melarang tindakan yang menghambat penutupan perbatasan utaranya. Korea Utara berbatasan sebagian besar dengan Tiongkok dan sebagian kecil dengan Rusia di sisi utaranya. Poster itu menggambarkan adanya zona penyangga sepanjang 1 hingga 2 km dan mengatakan bahwa siapapun yang masuk tanpa izin ke wilayah Korea Utara harus ditembak tanpa pandang bulu. Poster itu juga menyebutkan pelanggar dari negara lain yang ditemukan di sisi Korea Utara Sungai Yulu dan Sungai Tumen akan ditembak tanpa mendapat peringatan terlebih dahulu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan maut hari Kamis di bandara di ibu kota Afghanistan, Kabul, kata juru bicara PBB Stefan Dujarric. Sedikitnya 103 orang tewas, terdiri dari 90 orang Afghanistan dan 13 anggota militer Amerika, kata Pajwok, kantor berita utama Afghanistan dan Pentagon, dalam apa yang disebut Guterres sebagai serangan teroris. Sewaktu kerumunan orang Afghanistan berkumpul di bandara, berupaya melarikan diri dari negara itu dalam hari-hari terakhir evakuasi udara besar-besaran, setelah Taliban baru-baru ini mengambil alih negara itu. Dalam pengarahannya, Dujarric mengatakan kepada wartawan, insiden ini menggarisbawahi fluktuatifnya situasi di lapangan di Afghanistan, tetapi juga memperkuat tekad kami, sementara kami terus memberikan bantuan darurat di berbagai penjuru negara ini sebagai dukungan bagi rakyat Afghanistan. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mencuit bahwa ia dengan keras mengecam serangan teroris yang mengerikan itu dan bahwa prioritas aliansi tetap mengevakuasi sebanyak mungkin orang ke tempat aman sesegera mungkin. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace Jumat mengatakan evakuasi negara itu dari Afghanistan akan berakhir dalam beberapa jam dan pusat pemrosesan utama Inggris untuk warga Afghanistan yang memenuhi syarat dievakuasi telah ditutup. Penerbangan evakuasi dari Afghanistan dimulai kembali dengan urgensi baru pada hari Jumat, sehari setelah dua serangan bom bunuh diri menarget ribuan orang putus asa yang ingin lari menghindari Taliban yang mengambil alih pemerintah Afghanistan. Amerika menyatakan upaya-upaya serangan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi sebelum tenggat Selasa pekan depan bagi pasukan asing untuk meninggalkan Afghanistan. Wallace mengatakan akan ada 8 atau 9 penerbangan evakuasi Inggris pada hari Jumat, dan itu adalah penerbangan evakuasi terakhir. Pasukan Inggris akan meninggalkan negara itu dalam beberapa hari mendatang. Presiden Recep Tayyip Erdogan Jumat mengatakan Turki telah mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Taliban di Kabul, serai menambahkan bahwa Ankara masih menilai tawaran kelompok Islamis itu untuk menjalankan bandara di ibu kota Afghanistan. Pemimpin Turki itu mengatakan pembicaraan dilakukan di area militer di bandara Kabul, di mana kedutaan Turki berlokasi sementara. Kami mengadakan pembicaraan pertama dengan Taliban yang berlangsung 3,5 jam, kata Erdogan kepada wartawan. Jika diperlukan, kami akan mendapat peluang untuk mengadakan pembicaraan semacam itu lagi, lanjutnya. Menanggapi kritik di dalam negeri terkait keterlibatan Turki dengan kelompok pemberontak itu, Erdogan mengatakan Ankara tidak memiliki kemewahan untuk berdiam diri di wilayah yang bergejolak itu. Anda tidak tahu apa ekspektasi mereka atau apa ekspektasi kami tanpa melakukan pembicaraan. Diplomasi apa? Inilah diplomasi, kata Erdogan. Turki telah berencana untuk membantu mengamankan dan menjalankan bandara Kabul yang strategis itu. Tetapi pada hari Rabu, Turki mulai menarik keluar pasukannya dari Afghanistan, suatu pertanda Ankara meninggalkan rencana itu. Selandia baru hari Jumat memperpanjang lockdown nasional yang ketat hingga Selasa mendatang, sementara negara itu berusaha menghentikan perebakan pertama wabah virus corona dalam 6 bulan.
Lockdown is making a difference. The question now is how long everyone stays.
Lockdown menyebabkan perubahan. Masalahnya sekarang, berapa lama ini akan berlangsung, kata Perdana Menteri Jacinda Ardern sebelumnya. Ardern mengatakan mereka berharap untuk mempertahankan Auckland, di mana sebagian besar kasus ditemukan, dalam lockdown penuh selama sedikitnya 2 pekan lagi. Tetapi ia memperkirakan sebagian besar daerah lain di negara itu akan sedikit melonggarkan pembatasan mulai Rabu. Pengumuman itu muncul sementara otoritas kesehatan melaporkan 70 kasus harian baru, yang terbanyak dalam wabah ini, yang membuat keseluruhan kasus di sana bertambah menjadi hampir 350. Ardern mengatakan ada bukti bahwa lockdown efektif dan jumlah kasus baru mulai berkurang. Beberapa media Rusia Jumat mempublikasikan sebuah surat terbuka kepada Presiden Vladimir Putin dan para pejabat tinggi lainnya yang menuntut diakhirinya usaha negara menindas jurnalisme independen. Kecaman itu muncul setelah Rusia menyebut beberapa media dan jurnalis sebagai agen asing, sehingga mengharuskan mereka menjalani sejumlah prosedur administrasi yang melelahkan dan secara terang-terangan menunjukkan status mereka pada semua yang mereka publikasikan. Jurnalisme independen di Rusia menghadapi tekanan yang meningkat, terutama menjelang pemilu parlemen September mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pemerintah dan DPR telah sepakat tidak akan merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Namun kata dia, penyelenggara pemilu tetap dapat mendorong perubahan aturan teknis pemilu 2024 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Aturan teknis tersebut misalkan soal tahapan pemilu, surat suara, dan penggunaan teknologi.
Kalau revisi undang-undang secara menyeluruh, sudah saya kira sudah diputuskan tidak akan lagi terjadi ada revisi undang-undang.
Ahmad Doli menambahkan revisi undang-undang dengan penerbitan perpu pernah dilakukan saat Pilkada Serentak 2020. Namun hal tersebut bergantung kepada kesepakatan pemerintah dan DPR. Doli menyebut Komisi 2 DPR juga telah membentuk tim bersama sejumlah lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu. Tim ini untuk memetakan persoalan yang berpotensi muncul pada pemilu 2024. Selain itu, anggaran pemilu 2024 yang diajukan sebesar Rp147 triliun perlu dihitung dengan matang agar bermanfaat bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Sementara anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni mengingatkan ada 3 gugatan terkait Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kata dia, putusan perkara tersebut nantinya dapat mempengaruhi perkembangan pemilu 2024 meski Undang-Undang Pemilu tidak direvisi.
Makanya tadi ya, kita penting untuk memantau proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi, misalnya soal keserentakan ya, model keserentakan yang dimintakan oleh beberapa teman penyelenggara.
Titi mengusulkan pemilu serentak terbagi menjadi 2, yakni pemilihan serentak nasional dan pemilihan serentak daerah. Pemilihan nasional memilih presiden, DPR, dan DPD secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama. Baru kemudian setelah 2 tahun, digelar pemilihan serentak daerah dengan memilih kepala daerah dan legislatif daerah. Menurutnya model ini juga lebih relevan dengan periode kelembagaan penyelenggara pemilu 5 tahunan karena ada keterhubungan jadwal pemilu. Rabu lalu KPU membantah wacana pemunduran pelaksanaan pemilu dan pemilihan dari tahun 2024 menjadi tahun 2027. Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 diselenggarakan pada 2024. Pemilu direncanakan digelar pada 21 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pemerintah tengah menyiapkan opsi suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster bagi masyarakat umum secara berbayar pada awal tahun 2022. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya membuka opsi untuk melakukan suntikan dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19 bagi masyarakat umum secara berbayar pada awal tahun depan. Menurutnya hal ini akan dilakukan apabila target vaksinasi COVID-19 suntikan pertama dan kedua telah tercapai. Sampai saat ini, pemerintah baru memberikan booster hanya untuk tenaga medis. Presiden Jokowi, ujar Budi, telah menyetujui rencana booster berbayar tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menanggung biaya booster hanya bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang sudah tercantum dalam daftar penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.
Yang lainnya, karena toh biaya juga tidak terlalu mahal, akan dimasukkan ke skema yang umum. Bisa beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS. Ya, sehingga dengan demikian, harga suntikannya kan mungkin bisa $7 atau $8 gitu satu kali suntik atau sekitar 100 ribuan itu bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan.
Rencana suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 ini, kata Budi, dilakukan karena secara klinis booster terbukti menurunkan resiko kesakitan parah dan kematian akibat terpapar virus corona. Diakuinya memang WHO sampai saat ini belum menganjurkan booster. Sikap WHO ini bukan karena isu kesehatan, melainkan karena jumlah vaksin yang masih sangat terbatas. Masih banyak orang di berbagai negara belum bisa mendapatkan akses vaksin COVID-19. Maka dari itu, Kemenkes pun akan berusaha untuk memenuhi target vaksinasi ini di tanah air terlebih dahulu. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan booster bagi masyarakat umum belum dibutuhkan. Menurutnya, vaksin dosis pertama dan kedua masih cukup untuk melindungi masyarakat dari resiko keparahan dan kematian akibat COVID-19. Lebih lanjut, Pandu menekankan bahwa pemerintah harus fokus dalam memperluas cakupan vaksinasi corona di Indonesia yang sampai saat ini masih rendah. Ia mengatakan, sudah terbukti bahwa masyarakat yang mengalami keparahan dan meninggal akibat terpapar virus corona adalah orang yang sama sekali belum divaksin.
Belum ada indikasi, belum ada data. Kita nggak usah ikut-ikutan negara lain, nggak usah ikut-ikutan Amerika, nggak usah ikut-ikutan Israel yang lainnya. Kalau mereka sudah ada bukti, kalau kita belum ada bukti. Karena vaksinasi kita masih rendah. Problem utama kita adalah masih besar banyak penduduk yang belum divaksinasi. Kenapa harus mikirin yang sudah divaksinasi harus divaksinasi lagi? Jadi orang yang belum divaksinasi itu yang paling rawan, itu yang harusnya fokusnya ke sana.
Dalam kesempatan ini, Budi juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar herd immunity atau kekebalan komunal di Indonesia sulit untuk tercapai akibat adanya varian Delta. Dengan penularan yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat, virus ini menurutnya terus bermutasi. Yang terbaru, ujar Budi, adalah varian virus corona jenis lambda di Amerika Selatan yang menyebabkan kenaikan kasus positif corona di 30 negara. Di Asia Tenggara sendiri, katanya, jenis lambda baru ditemukan di Filipina. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Tiga harimau Sumatera yang mati di Aceh Selatan mati karena infeksi akibat luka terkena jerat. Hal tersebut diketahui usai Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh melakukan nekropsi atau bedah bangkai terhadap tiga harimau Sumatera itu. Anugrah Adriansah melaporkan.
Penyebab kematian tiga harimau Sumatera di Desa Ibuboh, Kecamatan Meke, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, akhirnya diketahui. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Agus Arianto, mengatakan tiga harimau Sumatera itu mati karena mengalami infeksi akibat luka terkena jerat. Hal tersebut diketahui usai BKSDA Aceh melakukan nekropsi terhadap tiga bangkai harimau tersebut.
Ketiga harimau tersebut, dugaan sementara mati akibat infeksi luka jerat yang mengenainya.
Agus menuturkan tiga harimau Sumatera yang mati terkena jerat jenis kumparan kawat. Jenis itu diketahui berupa jerat lilitan bertumpuk dan dipasang secara melintang yang berjarak kurang lebih 10 meter.
Mekanismenya kalau masuk satwa ke situ dia langsung terlilit gitu loh. Makin bergerak makin terikat kenceng gitu.
Kematian tiga harimau Sumatera itu berawal pada Selasa 24 Agustus 2021. Saat itu Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Subulus Salam menerima laporan bahwa ada harimau Sumatera yang terjerat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim medis dari BKSDA Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Kemudian, pada Rabu 25 Agustus 2021, tim medis BKSDA Aceh menuju lokasi untuk melakukan penanganan harimau Sumatera yang terjerat. Namun, pada saat tim tiba ditemukan harimau Sumatera sudah dalam kondisi mati terjerat dengan jumlah sebanyak 3 ekor.
Ketiga harimau tersebut terdiri dari induk dan dua anakan.
Kemudian, pada Kamis 26 Agustus 2021, BKSDA Aceh bersama dengan tim inafis dari Polres Aceh Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara dan nekropsi terhadap bangkai 3 ekor harimau Sumatera itu. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, posisi ketiga individu harimau Sumatera yang mati terkena jerat ditemukan terpisah di dua titik lokasi. Agus menjelaskan kondisi tiga harimau Sumatera tersebut sudah mulai membusuk. Induk terjerat di bagian leher dan kaki belakang sebelah kiri. Lalu satu ekor anakan berada di dekat induk terdapat jeratan pada leher. Sementara satu anakan lainnya dalam kondisi terjerat yang mengenai kaki kiri depan dan belakang. Sementara itu, Kapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho mengatakan pihaknya belum menemukan indikasi adanya perburuan terhadap harimau Sumatera. Berdasarkan penyelidikan awal, jerat yang dipasang oleh masyarakat sebenarnya untuk menjerat hama seperti babi hutan. Pasalnya, masyarakat terusik dengan kehadiran babi hutan yang merusak lahan perkebunan warga.
Tentunya masih kita analisa ya, kita perdalam, yang tentunya dari mereka, dari masyarakat sekitar itu menyampaikan adalah sebetulnya jerat itu untuk menjerat babi hutan. Hutan di sana cukup banyak sehingga mereka melakukan tindakan yang tentunya cukup membahayakan bagi kelangsungan hidup maupun masyarakat sekitar.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Selama 15 tahun, peternak sapi Martin Reutz telah berbagi lahannya di lembah Araluen sekitar 290 km bagian selatan Sydney dengan kambing liar. Martin, seorang petani regeneratif, menginginkan lahan yang mengalami kemunduran dengan cepat itu menjadi lebih baik. Kambing-kambing liar itu memakan habis tumbuh-tumbuhan asli sehingga menghentikan regenerasi hutan. Petugas biosecurity Nikki Clark ketika melakukan survei lahan bersama Martin mengemukakan.
They damage vegetation, cause land degradation, and they can.
Mereka merusak vegetasi, menyebabkan degradasi lahan, dan mereka juga bersaing dengan hewan asli.
Namun cerita itu sekarang berbeda. Pemusnahan melalui udara telah menghilangkan apa yang tidak diinginkan Martin.
We think we got pretty much all of the goats and there was one pig.
Menurut kami, hampir semua kambing liar sudah dimusnahkan dan mungkin hanya seekor babi yang tersisa. Mungkin satu ekor babi itu pun terlalu banyak. Saya kurang tahu.
Bangkai-bangkai hewan yang dimusnahkan biasanya dibiarkan membusuk atau dibuang ke tempat pembuangan akhir. Banyak kalangan mencemaskan itu, termasuk penggemar organik Gary Gillespie.
Oh, it's a tragedy that people shoot things and just.
Oh, sungguh tragedi besar ketika orang-orang menembak sesuatu dan membiarkannya tergeletak di tanah. Ini adalah makhluk hidup yang sebenarnya telah disingkirkan dari kehidupan.
Penduduk lokal Kuen Beyan mempunyai solusi warisan dari zaman dahulu, yakni pengomposan. Gary lebih jauh menjelaskan.
You basically layer the animal and organic material layer.
Pada dasarnya, tumpuklah hewan itu dengan lapisan. Misalnya lapisan bahan organik, kemudian kambing, kemudian bahan organik lagi. Kemudian tumpukan itu disuntik dengan cairan yang sangat sederhana. Lalu letakkan penutup di atasnya, biarkan selama sekitar 6 bulan. Setelah itu Anda akan mendapatkan produk pupuk yang sangat bagus.
Hasilnya merupakan alternatif dari pupuk kimia berupa pupuk organik dan berkelanjutan. Gary menilai itu tidak memerlukan biaya apapun, di mana pupuk merupakan salah satu pengeluaran paling besar dalam pertanian di Australia. 7 tahun lalu, Martin Royce menerima gagasan itu untuk membuat gundukan komposnya sendiri. Di bawah lapisan penutup terdapat campuran serpihan-serpihan kayu dan kambing-kambing yang mati. Hasilnya pupuk yang sangat baik, kembali Martin menyampaikan.
Cost us less, soil's better.
Pengeluaran kami lebih sedikit, tanah lebih baik, dan ternak sapi senang. Ini tidak perlu banyak usaha dan dana.
Begitulah cara petani di Australia mengubah masalah kambing liar menjadi solusi yang ramah terhadap lingkungan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Los Angeles memiliki populasi tunawisma yang besar, kedua terbesar setelah kota New York. Puluhan ribu orang hidup menggelandang, seringkali dalam tenda. Kesusahan mereka jelas terlihat oleh penduduk atau turis di City of Angels atau Kota Malaikat tersebut. Di lingkungan permukiman Tarzana, pemerintah kota mendirikan dan mengelola 76 rumah kecil. Berukuran 6 meter persegi, rumah itu dilengkapi 2 tempat tidur, rak, penyejuk, dan pemanas ruangan. Dengan harga per unit $6,500, rumah itu dapat didirikan hanya dalam 90 menit. Sarana mandi cuci kakus atau MCK tersedia untuk umum. Mesin cuci yang paling canggih disediakan. Sambil menunggu cucian selesai, penghuni bisa menunggu di kursi yang ditata di bawah payung, di depan meja besar berwarna oranye terang. Secara keseluruhan, permukiman itu mirip perkemahan. Zuri Kinshasa Maria Terry, usia 46 tahun, baru saja pindah ke Tarzana. Mantan penari hiburan itu mengatakan dia terdampar ke jalanan setahun lalu setelah 2 minggu dirawat di ICU rumah sakit akibat COVID-19. Ia menunggu 2 bulan sampai desa kecil itu resmi beroperasi. Kepada kantor berita AFP, Terry mengatakan sangat menakutkan menjadi tunawisma berada di luar sana. Ia menambahkan dia masih tidak percaya bahwa dia kini mempunyai tempat tinggal yang tetap.
I'm still grasping it.
Selain ada privasi, Terry mengatakan keuntungan utama tinggal di rumah mungil itu adalah keamanan dibandingkan tinggal di jalanan atau di tempat-tempat penampungan biasanya.
The best thing? Safety. As a woman, I was safe.
Desa Tarzana dijaga 24 jam sehari. Walaupun tidak diberi kunci untuk rumah mungil mereka, penghuni bisa mengunci rumahnya dari dalam, kata Rowan Vansleef, kepala bagian keuangan dan petugas administrasi Hope of the Valley, lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang mengelola pembangunan perumahan itu. Proses mendapatkan rumah itu diawali dengan mandi air hangat, makan enak, dan menyusun rencana kasus untuk membantu tunawisma keluar dari situasi genting. Papar Vansleef.
We allow people to stay as long as it takes for them to get in a position that they can be permanently housed.
Begitu sudah memiliki rencana kasus, tunawisma dipersilahkan tinggal di rumah kecil itu, sementara mewujudkan rencananya. Mereka bisa tinggal di rumah itu sampai kapanpun dibutuhkan, imbuh Vansleef. Penduduk desa itu memiliki akses ke perawatan medis dan terapi. Mereka juga mendapat makan 3 kali sehari. Tunawisma bisa menikmati semua itu untuk 3 bulan. Setelah itu, bila masih diperlukan, mereka bisa memperpanjang tinggal di sana sampai mendapatkan tempat tinggal yang tetap. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
I know I can be negative sometimes. It's not how I want to be.
Aktor dan sutradara Joseph Gordon-Levitt berasal dari the San Fernando Valley, sebuah permukiman di sebelah utara Los Angeles, negara bagian California, Amerika. Tepat ketika ia hendak mulai syuting serial Apple TV Plus terbarunya, Mr. Corman, berbagai kegiatan mulai terhenti akibat perbakan virus corona. Mereka berusaha untuk tetap meneruskan syuting, tapi tidak aman dan tidak memungkinkan. Maka ketika perusahaan produksinya menyarankan supaya mereka semua pindah ke Selandia Baru untuk menyelesaikan proyek, ia lalu menjual rumah, mengepak barang-barang, dan pindah bersama keluarga ke negara di sebelah barat daya Samudra Pasifik itu.
I'm coming back to LA pretty soon actually to do another job.
Sebentar lagi saya akan pulang ke LA untuk melakukan pekerjaan lain, dan saya tidak tahu saya mau pulang, tapi saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Selandia Baru adalah negara yang luar biasa. Orang-orang di sini tak heran mereka bisa mengalahkan virus. Ini berkat tidak hanya karena kepemimpinan mereka, Jacinda Ardern yang merupakan pemimpin hebat, tapi masyarakat di sini berorientasi kebersamaan, ada semangat tim.
Gordon Levitt dan istrinya Tasha McCauley serta kedua putranya menikmati waktu mereka dengan aman di Selandia Baru dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Namun ia mengatakan kepindahannya ke Selandia Baru hanya untuk sementara.
People just look out for each other in a way that
orang-orang saling menjaga satu sama lain dalam cara yang kami belum terbiasa. Tidak seperti itu di Amerika sebagai satu bangsa keseluruhan. Memang ada komunitas, subkomunitas di Amerika. Tapi sebagai bangsa kita terpecah belah dan di sini, yuk kita bergandengan tangan dan atasi bersama. Dan saya sangat kagum pada mereka.
Nothing is perfect. I don't know why that's so hard for you to see.
Serial McCormen sudah bisa disaksikan di Apple TV Plus sejak 6 Agustus.
What do you do now? When your name is just a name, is just a
name. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Sebuah perumahan kelas atas di pinggiran ibu kota Argentina, Buenos Aires, akhir-akhir ini diganggu oleh sekelompok kapibara, sejenis hewan pengerat raksasa yang berkembang di benua Amerika Selatan. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan VOA berikut ini. Sekelompok binatang berukuran sebesar kambing tersebut dapat terlihat berkeluyuran di sekitar jalan-jalan, halaman rumah, dan kebun-kebun daerah perumahan mewah Nor Delta di Buenos Aires, Argentina. Namun menurut warga setempat seperti Gustavo Iglesias, hubungan daerah tersebut dengan gerombolan kapibara itu telah memburuk dari semula bersahabat menjadi rumit.
Convivencia pasó de ser simpática, buenísima.
Gustavo mengatakan bahwa hidup berdampingan dengan mereka berubah dari awalnya baik, ramah, dan enak dipandang menjadi rumit dan menyebalkan. Secara estetika sekalipun, karena jumlah mereka yang banyak, mereka mulai memakan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka makan. Sebenarnya, makanan utama mereka adalah rumput, namun kini mereka mulai makan sejumlah tumbuhan lain dan juga pohon-pohon kecil. Perumahan mewah Nor Delta dibangun pada tahun 2000 di atas lahan basah Delta Sungai Lujan, di pinggiran kota Buenos Aires. Sejak tahun 2019, para penghuni telah melaporkan berbagai insiden yang berhubungan dengan meluasnya populasi kapibara, termasuk kecelakaan lalu lintas dan sejumlah serangan terhadap hewan peliharaan.
El problema que hoy, yo puedo salir al fondo de mi casa.
Gustavo mencontohkan, sekarang saja kalau ia keluar rumah, ia dapat langsung menemukan sekitar 25 ekor kapibara di halaman belakang rumahnya. Kapibara adalah amfibi pengerat dan pemakan tumbuhan yang merupakan hewan asli Amerika Selatan. Beratnya berkisar 55 kg dengan tinggi lebih dari 1 meter. Sebastian DeMartino adalah Direktur Konservasi pada Yayasan Rewilding Argentina, yang salah satu misinya adalah membantu memulihkan serta menghidupkan kembali lingkungan dan ekosistem laut. Ia mengatakan bahwa hewan-hewan pengerat tersebut terdorong ke daerah perkotaan akibat degradasi habitat mereka di lahan-lahan basah. Sebastian menambahkan bahwa hal tersebut diperburuk oleh urbanisasi yang terus berlangsung pada lingkungan yang sebenarnya kurang cocok, seperti di lahan-lahan basah yang kaya dengan keanekaragaman hayati yang berguna bagi kehidupan di bumi ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.